tata meu vine din Basarabia, am un nume polonez, sora mea trăiește în Spania, familie românești, uite-te, nu mai sunt până la curte, sunt în toată lumea. Cred că absolut toată lumea are pe cineva undeva în lumea asta.
Pe artistul Dan Perjovski l-ați ascultat cu această mărturisire acum la începutul întâlnirii noastre radiofonice. Sunt Roxana Păsculescu și în următoarele 30 de minute urmăriți...
Născut în România.
Dan Perjovski pare a fi invitatul firesc pentru Născut în România, pentru că te-am auzit în nenumărate rânduri spunând că n-ai părăsit niciodată România, nici Sibiul, nici Bucureștiul, deși te-ai plimbat prin chiar întreaga lume. Nu cred că vreun continent sau vreo țară ți-au rămas cumva într-un anume fel nebifate. Ce s-a întâmplat însă cu acel Dan Perjovski care lucra cu Lia Perjovski, cot la cot, un cuplu sudat? Ne-am întâlnit de mult în urmă cu 20 de ani la ceea ce era atunci Galeria Eforie a Uniunii Artiștilor Plastici din România și deja se simțea un fior Dan Perjovski care după aceea s-a rotunjit și chiar a explodat.
În 1992 era prima expoziție personală, am făcut împreună atunci o expoziție, s-a și chemat Perjovski. Și de atunci am continuat, să știi, cel puțin de 2 sau de 3 ori pe an facem un proiect în comun. Nu semnăm aceeași lucrare, semnăm proiectul. Punem în paralel două viziuni despre lume și viață.
Oricum, arta contemporană este în primul rând conceptuală și poate după aceea semnătura pe fiecare lucrare diferențiază
stilurile. Noi suntem și am și luptat. Suntem de peste 30 de ani căsătoriți și suntem artiști amândoi. N-am știut la vremea când ne-am căsătorit că asta cu numele poate fi a la lung o problemă când ești autor, știi? Așa că totuși încercăm să diferim destul de tare și e un avantaj enorm când e un dublu solo show, așa că lumea, dacă ai o singură propunere, îți place sau nu-ți place. Când sunt două, deja e o vedere mai interesantă asupra lumii. Lia e mai analitică, eu sunt mai cotidian, ea cu cărțile, eu cu ziarele și așa mai departe. Și atunci cine vine să acceseze o expoziție de genul ăla are mai multe posibilități, cred că e mai interesant. Așa.
Da, deci, mai mare bogăție.
Deci am rămas împreună și facem împreună proiecte. Cum ce s-a întâmplat că ziceai că mi-au rămas niște țări nebifate. Continentele le-am bifat, dar niște țări nebifate au rămas. Dar eu spun întotdeauna, apropo de Născut în România, deci eu nu vreau să plec și n-am vrut niciodată să plec de aici, deși sunt momente, știi, când apuc așa o disperare sau așa. Pentru că aici tot timpul au fost lucruri de făcut. Știi? Oriunde mergeam în democrațiile consolidate sau pe scenele artistice consolidate, lucrurile erau deja așezate. Și atunci nu mai avea...
Nu mai avea un rol Dan Perjovski.
Ba da, aveai, dar să zicem, aici chiar poți începe anumite lucruri și sigur că asta câteodată e un consum de energie și nervi enorm, pentru că primul care încearcă duce o povară mare în cârcă, știi?
Da, te-am auzit în plus apreciind foarte tare acțiunile de pionierat și având o atitudine pozitivă de susținător al acțiunilor civice, de orice fel, inclusiv artistice.
Da, să știi că în România adevărul este că te lupți cu statul român. E ca și cum tot ceea ce vrei să faci cultural deschis e împotriva... Acum, hai să punem lucrurile la punct. Noi, eu aparțin unei zone mai experimentale, să spunem, sau mai... moartă mai puțin vandabilă, să mai puțin de succesul comercial uzual, nenaționalizată și nefolclorizată. Și aparține unei arte care este o artă născută și crescută aici, dar care vorbește global.
Da, o artă de atitudine.
Arta contemporană de azi, punct. Restul nu e. Deci asta este și asta întotdeauna nu a fost primită și nu a fost respectată și nu a fost finanțată în țara asta. Ba din contră. Deci e o realitate extrem de dură. Foarte dură. Deci România nu
pentru
a vrut să meargă...
Pentru că există o mentalitate învechită.
Nu știu ce există.
În ceea ce privește opera de artă, care trebuie să rămână înrămată, eventual, pe un
perete. Nu știu dacă învechită, ci pur și simplu conservatoare. Lumea a rămas la Barbizon și n-a vrut să meargă la Dada Cabaret Voltaire. Deci n-a avut latura experimentală și reformatoare și revoluționară, ci a avut aia calmă...
Confortabilă.
Confortabilă. Asta e una. Dar să știi că nici măcar aia nu e finanțată bine. Adică cred că artele vizuale în România nu se bucură de un mare, mare respect cum se bucură teatru sau literatura. Știi?
Da.
Asta e realitatea. Și lumea nu poate să înțeleagă că așa cum se produce o piesă de teatru, așa se produce și o expoziție. Nu vii de acasă cu picturi și atârni pe pereți. Nu,
cred
se produce.
Cred că senzația este că arta e mai puțin înțeleasă, literatura și teatrul vorbesc mai pe limba majorității.
Probabil. E și astea sunt două arte care sunt mai naționale. Folosesc limba română. Astea alte artele vizuale sunt mai internaționale, care un limbaj cu codurile se potrivesc în toată lumea. Dar e o poveste de lenă intelectuală, pentru că modul de a prezenta arta contemporană în toată lumea s-a schimbat. Deci nu se mai atârnă lucrări de o țeavă de metal la partea de sus a ziduri, ci se fixează în perete, pereții se pictează, se construiesc ziduri. Deci se creează o scenografie a expoziției.
O mai mare dinamică a artei vizuale.
E un mai mare respect față de privitor, până la urmă, că îi se creează condițiile unui discurs complet. Așa, până acum era un discurs de criză, știi? În același loc, în același fel, făcea același lucruri. Asta ce respectiv față de oameni? Nu există. Deci acum e un mare efort să creezi un discurs complex, să-i acorzi acestui discurs respectul care trebuie, să-i faci un design special. Dar nu, în general se întâmplă lucrurile astea. Noi ne-am învățat să... și eu sunt un mare maestru al precarității. Deci am învățat să fac artă din nimic. Colegii mei și pe oamenii ăștia pe care îi sprijin, ai și fost la unul din vernisaje zilele astea, fac artă cu bani din buzunar, știi? Și creează condițiile pentru alți artiști cu bani din buzunar și numai cu muncă, e un fel de voluntariat ăsta, știi?
O mare pasiune. Până la urmă, arta, văd că în România se susține de drag.
De drag, că trebuie să faci
de
ceva.
De drag și o vreme, că nu se poate...
Dacă nu ai, trebuie să inventezi lucruri
permanent,
și așa mai departe, da. Adică nu poți să stai pe loc, pentru că toată lumea e activă. De acum, competiția e globală. Sunt artiști interesanți din Jakarta în Dakar. Nu mai e numai Europa, știi, sau America. E tot globul implicat. Facultatea de artă din Wuhan are 7.000 de studenți. Înțelegi? Deci sunt niște scoruri. Trebuie să faci ceva, nu poți să aștepți, pentru că
trec lucrurile
pe lângă tine și așa mai departe. Și există și o energie, de-aia eu sprijin toate inițiativele astea, pentru că e o energie.
Care te hrănește inclusiv pe tine.
Da, da, și dacă nu e la timp, nu te asociezi la timp sau nu sprijin acea energie, ea se stinge. Cum am văzut de 30 de ani, văd destule proiecte care apar și mor.
Și ai și regrete?
La mine e foarte ok, deci în momentul de față chiar nu pot să zic că e capătul sau așa, dar trăiesc ce am visat să fac. Bine, mai sunt tensiunile. Un artist, un creator, niciodată nu e 100% sigur pe ce face. Tot timpul ai întrebări, tot timpul ai chestionări. Nu ai o lene, tot timpul ești în pensiune, știi? Poți să ai un moment ăla de glorie și a doua zi să cazi într-o depresie, că poate nu e în regulă sau așa. Dar în acest moment fac ce am visat să fac.
Râdeai la un moment dat la o conferință pe care ai susținut-o la Muzeul Național de Artă al României că ești un artist a cărui creație se șterge pe pereții muzeelor.
O mare parte s-a dus, adică eu sunt temporar, din contemporării partea aia de temporalitate, dar
rămân filmările și...
Filmări, documentări, canetele în care îmi depozitez ideile, am și niște proiecte permanente care, să zicem, că au înregistrat un repertoar de desene, dar mare parte din spectacol s-a dus și mai ales spectacolul se duce. Și asta face parte din societatea în care trăim noi acum, știi?
Dar a trebuit la un moment dat să te obișnuiești cu această situație, că era, în definitiv, poate și propunerea ta, dar și invitația care venea din afară.
Să știi că ea s-a constituit. Eu nu am creat de la început ideea unei practici care se duce, știi? Deci, până la urmă, contextul în care am lucrat proiectele și asta a dus la acest tip de practică.
Da, despre asta vreau să vorbim, despre Dan Perjovski, care s-a format într-un timp, care a asimilat, care a fost la rândul lui asimilat și înglobat în mari proiecte sau în ample viziuni.
Eu sunt foarte activ și imediat după Revoluție, nu? Am fost foarte prezent, am făcut foarte multe proiecte și la un moment dat proiectele astea au dus la o anumită formă, să spunem.
Dar să spunem și că, iată, ca tip de formare, tu ai fost un artist format la buna școală a...
Bună n-aș zice, dar la școala
a artei tradiționale.
Da, am făcut un liceu de artă la Sibiu și am făcut o dată la Iași. Și până m-am prins repartiție la Oradea, așa că am bifat toate... am venit în București, că e complet turul. Da, deci am pornit ca orice alt artist în zona noastră pe formula asta comunistă a antrenamentului de mic, care în multe cazuri distruge creativitatea oamenilor, pentru că prin repetiție o obosește, știi? Omul când ajunge la facultate e obosit mort.
Și da, dar ai devenit desenator, poate nu? Datorită facultății?
Da, și datorită facultății, dar nu numai, datorită condițiilor. Unul la mână, eu eram atras mai mult de exprimarea grafică, să zicem, și a doua, tipul meu de personalitate nu are răbdare, deci eu nu pot să lucrez în tehnici care durează, sculptură, o iei încet, ce oprești aici, mai ajungi, sau pictura, aștept să se usuce. Nu, nu, eu trebuie să răspund foarte repede la ceva.
Un artist grăbit.
Da, deci trebuie să am o reacție imediat ce aud o știre sau văd un eveniment, știi? Mm-hmm. Și asta era deja în mine și atunci am găsit, eu am expus în ziare, nu în galerii, în primii ani, că galeriile erau groaznice, erau neinteresante cu totul imediat după schimbarea politică în România.
Deci aveai de atunci o deschidere către spațiile neconvenționale.
Cumva, da, și din cauza faptului că am ilustrat un ziar politic, subiectul contemplației mele a fost politic și nu florile de pe balcon, cum au alți artiști. I was sitting there all by myself, listening to everybody. Everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. And then I looked at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. And there ain't nobody just like this. You gotta believe. A baby hit or miss. Sitting there all by myself, I was listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. And there ain't nobody just like this. I got to be me. Oh, baby, hit or miss. No, there ain't nobody just like this. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. I gotta be me. Oh, baby, hit or miss. You've got to believe. Oh, baby, hit or miss. You got to believe in yourself. Nobody else. You got to believe. You got to believe. You got to believe in yourself.
Sunt Roxana Păsculescu și artistul Dan Perjovski îmi este interlocutor la
Născut în România la Radio România Cultural.
Educația, din păcate, în general, nu numai asta artistică. La noi, în loc să fie lejeră în primii ani și să se profesionalizeze spre universitate, cumva invers. Te omoară când ești mic cu cărți, te face praf și pulbere, ai de învățat toate ca papagalul tot. Și când ajungi să termini liceul sau la facultate, ești plictisit de moarte, nu mai ai chef de nimic, știi? Și eu
adică
și acum
nu există ludicul pe care să
nu, mă,
crească
temeinic
ceva?
Eu cred că nu există înțelegere. Copiii nu au cum să fie la fel. Deci tu nu poți să înveți aceeași aceeași materie pe toți. Nu se poate, pur și simplu. Pentru că nu au toți aceiași pantaloni și nu au mănâncă toți aceeași mâncare și așa mai departe. Da? Deci trebuie cumva...
Deși de la grădiniță se creează așa.
Da, deci cred că trebuie totuși cumva găsit o formulă în care fiecare din copiii ăștia să-și aibă școala lui. Iar în învățământul artistic e neapărat. Deci eu cred că nu mai trebuie să existe licee de artă. Acum o să-mi cad ăștia pe spate. Trebuie să existe licee de cultură în zona umanistă, deci ceva, o bază care să-ți deschidă pe urmă posibilitatea să mergi la teatru, la film, știi?
O bază solidă, largă, care îți permite să zbori după aceea încotro vrei.
Da, sunt de acord cu asta, dar mai sunt și de acord că nu trebuie, toți ăștia mici nu trebuie calibrați, știi? Lasă-i potențialitatea acolo, poate că el la un liceu de genul ăsta, dar poate vrea să facă fizică pe urmă, nu știu cum să spun, știi? Eu am văzut asta că mai fac workshop-uri cu copii. Copii sau elevi și adolescenți.
Da,
așa.
Am remarcat, da, și mi se pare că pe linia educației ești axat destul de
puternic. Eu fac destul de des în toate zonele, dar puterea mea și responsabilitatea pe care o pot duce în cârcă e scurtă. Deci fac un workshop sau două zile, gata, maximum. Așa. Dar ce văd eu acolo? Copiii au o naturalețe pe care o pierd când ajung adolescenți, știi? Unde încep să repetă, unde li s-au băgat chestii în cap și așa mai departe, e foarte greu să-i mai scos din lucrul ăsta. Și mi se întâmplă ceva foarte... E dificil să lucrez cu oameni care au deja o instrucție, liceu de artă sau, știi? Pentru că oamenii deja sunt calați, nu că sunt răi, mai puțin talentați sau nu știu ce, deja au prins o rutină din care e foarte greu să mai ieși. Mie mi-a trebuit 10 ani să scap de... Și nu că era reașca, nu mi se potrivea mie. Alți colegi de mei de la liceu odată din Sibiu, foarte fericiți că cu ce au învățat acolo și-au luat un job în Germania și trăiesc de pe urma asta, desenând pe acolo advertising sau un șefar. Mie nu mi-a folosit, mare, știi. Parcă mi-au pus pietricele în păpuc. În fiecare curs încă o pietricică, cumva, așa, știi? Fără să-și dea seama, că nimeni nu vrea să-ți facă rău. Dar pur și simplu era depășit de situația în învățământul artistic românesc la nivelul liceal și la facultate și mai rău.
Deci ai simțit totul ca pe un
balast.
Eu
să mă ierte toți oamenii ăștia, dar când e o expoziție de asta de an în România, eu de o tristeță îmi vine să mă duc. Da, deci nu știu. Și tipul de respect care îi se acordă. Cum mă să faci expoziția când termină studenții aici de la București, în Palatul Parlamentului, în sala Mrugăciunii? E cea mai urâtă sală din lumea asta. Acolo? Păi desenați, bă, pe asfalt cu cretă mai repede. Știi? Deci e o lipsă de respect masivă. Pe bună. Și asta e pentru că toți în capul lor, arta e ierarhică. Unii sunt mai buni și alții nu. Nu există chestia asta. Nu există. Sunt 11.000 de forme, 11.000 de drumuri, nu știu câte zeci de instituții, nu știu câte demersuri. Fiecare își găsește locul. Ce fac? Expoziția mea nu e și a lor. Și viceversa, știi? De asta eu expun, nu la muzeele naționale, așa, care țipă toată ziua că n-au bani, dar nu-și dă nimeni demisia, ci între două garaje de metal, unde mi se
bine,
pare
asta
viață.
Bine, asta în România, dar în străinătate expui și la muzee.
Păi, în străinătate expun pentru că acolo sunt respectat. De la invitație începând, îți dai seama că oamenii te-au studiat, știu de ce te invită, pun toată forța lor la dispoziție ca proiectul să iasă foarte bine. Aici e invers, aici când ai început un proiect cu statul român sau cu instituția statului român, în general, te aștepți numai la nu, nu se poate, n-avem, așa, știi? Și ești epuizat la sfârșit. Deci mie nu mi s-a întâmplat nicăieri în lumea asta. Nicăieri și înseamnă asta în Dakar nu mi s-a întâmplat. Cum mi s-a întâmplat aici? În fine. Deci de-aia eu evit. N-am nici nervi, am trecut de 50 de ani, nu mă mai interesează băieții ăștia și problemele lor existențiale.
tell me what is wrong with you. Oh, mama, tell me what is wrong with you. Well, you know I love you, baby, but don't know what to do.
Sunt Roxana Păsculescu și artistul Dan Perjovski îmi este interlocutor la...
Născut în România. La Radio România Cultural.
Deci lucrez cu cine știe, chiar dacă nu există buget și chiar dacă nu există vizibilitate. Sunt oameni foarte interesanți în țara asta, fac lucruri foarte interesante, de la Târgu Ocna la Brașov și așa mai departe. Există o galerie de raft la Brașov, e un raft de bibliotecă. Păi mai eu te fac acolo expoziție decât alte locuri.
Dar totuși te aștepți, iată, trecut de 50 de ani, să și trăiești de pe urma artei tale.
Eu trăiesc de pe urma mea.
De asta spun. Dar deci faci tot... pe un raft, dar te aștepți la un moment dat de undeva să vină niște
eu
bani.
Eu nu mă aștept. Eu iau acei bani pentru că eu tot timpul am trăit de pe urmă. Eu am făcut coperți de cărți, am făcut afiși, am
desenat. Și despre asta să vorbim, despre faptul că ești acordat la un sistem care...
Vă luați cartea la Humanitas într-o pungă cu desenul meu. Te uitați la Teatrul Național cu sigla mea. Am muncit de m-am spart aici. N-am așteptat să vină cineva să creeze scena de artă și piața de artă în România.
Și deci despre asta vreau să vorbim, despre piața de artă în România și despre cum se dezvoltă...
Piața de artă în România pe mine nu mă interesează.
Și poate nici nu există, la nivelul acesta al artei contemporane.
Există galerii interesante, sunt oameni care se bat în zona asta care e foarte dificilă, dar vreau să spun că să nu ne imaginăm piața de artă doar ca simpla chestie, cineva produce o pictură și o vinde cuiva. Piață și artă și artist care trăiește din artă e mult mai complex. Deci eu fac un lecture sau un workshop și sunt plătit pentru asta, da? Aia e tot din arta mea, înseamnă. Câștig bani din arta mea vorbind despre el, da? Și în continuare fac sigle și afișe și ce trebuie și tricouri. Adică nu am avut nicio problemă.
Da, deci putem să vorbim despre Dan Perjovski, care lucrează și în zona asta a publicitarului?
Păi eu nu pun așa, pentru că...
Sau cum pui tu problema?
Eu, pentru mine, toată asta fac parte din arta pe care o fac. Și arta pe care o fac are o parte foarte mare de comunicare, are parte foarte mare de presă, are parte foarte mare de infiltrare în social, în activism, în tot ce vrei tu. N-ați auzit de mine, de numele meu, la licitații de artă, nu? Nu. Dar ați văzut desenele la demonstrații, nu? Deci am ales conștient zona asta, am avut norocul să-mi pot face o economie a ei, care presupune vorbitul, făcutul...
Deci dezvoltarea unor abilități. Erai un bun vorbitor de la început? Un bun susținător al unor idei?
Da, aveam ceva în mine, am făcut performance art, deci artă în fața unui public și după aia asta am transferat în ceea ce azi numești artist talk. Dar am vrut să spun altceva. Deci eu am muncit. Eu am fost angajat o repezie aici la revista 22 și așa mai departe. În sensul, ce am să spun, că mi-a trebuit ani de zile să ajung la un nivel, să spunem, un pic mai relaxat. Și cu Lia la fel. Suntem doi artiști, am stat prin gazde, am tras greu. Și să zicem, nu doresc nimănui să repet același traseu, dar vreau să spun că nimic nu vine simplu. Și eu totuși desenez de 27 de ani la revista unde mi-ai tu interviu acum,
da,
săptămânal.
Revista 22, da.
Nu așa, știi? Când e vorba de long-term projects, da? Deci ăsta a devenit un fel de proiect în timp. Când m-am venit prima dată aici, nu m-am gândit că stau 27 de ani în locul ăsta, da?
Ți-a plăcut? Te-ai simțit bine?
Tot timpul am avut un fel de feedback, tot timpul am reușit să fac un fel de auto-brainstorming pe propria mea existență ca artist și în permanență am ales unde merg. Nu o să mă vedeți dându-mă mare că particip la vreun târg de artă. Chiar nu mă interesează, deși lucrurile mele sunt reprezentate în niște galerii care poate expune niște târguri. Deci mie mi se pare mai important că am desenat un hol de liceu, casa scării în liceu din Târgu Ocna, într-un liceu din România, cu copiii, am desenat pe subiectul elevi și profesori, într-un liceu pe zid direct. Mi se pare foarte tare.
Deci învățământul românesc, iată că e deschis pentru arta pe care o produci tu.
Nu, o parte din învățământul românesc tolerează aceste lucruri și dacă găsești un profesor sau cineva cu o inițiativă care reușește să se convinge, da, se creează niște posibilități.
Toleranță, sună destul.
Dar asta e realitatea. Păi asta e realitatea. Și încă ceva acum, să nu se înțeleagă că de mâine eu visez toată noaptea cum să desenez o licepi în România, nu. Că am eu altă treabă de făcut. Lumea aici îmi spune, dar n-ai vrea să desenez cu tare? Zic, nu. Am destul ce am de desenat la mine. Aici, în țară, încerc să am o poziționare critică în sprijinul proiectelor independente.
Da, s-a remarcat treaba asta.
De ani de zile, nu-i de acum.
Da,
de ani de zile.
Să știi că ești constant.
Am fost alături de proiecte foarte mișto, care din păcate nu mai sunt și așa mai departe. Știu.
Ne-am întâlnit și în amplele discuții despre Brâncuși trecut.
Ai. Până la urmă am reușit să nu o cumpărăm chestia, nu? Să nu uităm că suntem în țara în care hoții români au dat foc la picturi, da? Le-au furat din Rotterdam și le-au dat foc aici.
Susținem cultura?
Da, eu tot timpul susțin. Adică, cine noi? Nici nu știu cum să spun. Adică nu pot să am pretenția asupra unui cetățean dacă nu l-am expus la ce trebuie. Și care e educația? Explică-mi și mie.
Nu știu, tu lucrezi la ea. Aceste proiecte...
Am zona mea, da, bun, eu mă ocup de o parte din povestea asta. În rest, nu știu, instituțiile vezi că s-au mai desțepenit. Acum se agită în cetățile astea încuiate, se închidea la 6, lumea ieșea la 6 de la servici. Cine vede acela? În weekend toți sunt la grătare. Să revenim un pic. Povestea aia cu Brâncușa e complexă și importantă. Îmi pare rău că am ratat cu toții. E un mare eșec al tuturor. E un mare eșec al nostru și știu că sumele erau foarte mari și știu că lumea se sperie la sumele de astea. Sume de astea gigantice cu care poți să faci spitale sau școli sau nu știu ce. E reală chestia asta, dar trebuie să facem și. Trebuie cumva să facem și. Și e vina noastră că nu cumpărăm artiștii înainte de a atinge milionul de euro. Nu avem o politică coerentă, nu avem încredere în creatorii noștri, deși ei sunt prin puterile proprii, nu prin rezultatul unei politici, la nivel foarte bun mondial. În toată generația, în toată decada le găsești. Dar dacă nu stăm în stare să valorificăm și să înțelegem, asta e.
Ești critic, foarte critic, da. La adresa...
Tuturor,
da.
Frate,
și totuși te consider român.
Eu nu sunt doctor în artă să aleg o siglă a Bucureștiului. Înțelegi? Eu sunt independent, trăiesc
deci
din banii mei,
îmi permit să fiu critic. Da. Și totuși, repet, te consider român. Român, european, internațional?
Da, toate astea. Sibian.
Bucureștean?
Bucureștean, da. Din Rahova.
Acum,
da. Da, sunt toate astea. E adevărat că nu, dacă tu mă întrebi, eu nu mă duc când fac o expoziție, nu mă duc să reprezint nici Rahova, nici bucureșteanul, nici românul, ci toate la oaltă. Da? Sunt toate la oaltă. Până la urmă, tata mea vine din Basarabia, am un nume polonez, sora mea trăiește în Spania, nu mai e, familie românești, uită-te, nu mai sunt până la curte, ci sunt în toată lumea. Cred că absolut toată lumea are pe cineva undeva în lumea asta și am să zic ceva care aș vrea să fie înțeles foarte bine. Uitați-vă la toate tragediile din ultimii cel puțin 10 ani. În toate moare câte un român. Uitați-vă, cel puțin 12 nații mor în orice explozie, bombă, tren, uitați-vă.
Deci, de fapt, suntem în toate colțurile
lumii.
Toată lumea
în toate colțurile, deci nu mai e tragedie națională, după cum vezi. Adică asta trebuie să ne dea un pic de gândit.
Punem punct convorbirii noastre radiofonice. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, artistul Dan Perjovski și Roxana Păsculescu, realizator. Toate ce le pune și pe curând.
Născut în România.